trataremos de rematar co comparativo, para despois rematar de verdade co superlativo. Temos os problemas en galego influenciados polo castelán. Hai que evitar o incorrecto máis maior, que xa está tomando carta da natureza. É incorrecto máis maior, pero a xente xa o fala e o idioma fai no povo. Tampouco dicimos máis peor, e non hai por que dicir máis maior. En Galicia, dicimos, por exemplo, o fillo máis vello, por maior. Cando lle preguntan, e cantos anos ten o seu fillo máis vello? Non é, é o maior, o fillo maior. É correcto dicir máis vello. O fillo máis novo non se di máis xove. Non está admitido xoven, nin xóvenes, que aínda vemos en publicacións oficiais. Debe dicirse mozos, novos. Así viño novo, que está moi metido o viño xoven. Non viño xoven. É incorrecto xóvenes agricultores. Hai unha revista aí oficial que di xóvenes agricultores. Non sei se seguirá existindo. Debe dicir mozos agricultores ou agricultores novos. A ver, señorita, que quede iso ben claro. Nin máis maior, nin máis peor. A ver como nos fai usted unha serie de exercicios.
Pois comparativos, non?
Comparativos, de igualdade, por exemplo.
Foi un día tan chuvioso como dixeron.
Porque non recarga cando di tan e como? Como? Porque aí son as partículas comparativas. Ben, como dixeron, vai diante do verbo.
Vou a poñer outro exemplo de igualdade. Esta vila é tan bonita como o coma aquela.
Moi ben, como ou coma, aí é indistintamente. Pero antes, como dixo moi ben, diante do verbo hai que poñer obrigatoriamente como sempre, como dixeron. E agora que non é verbo, senón que é un demostrativo, como aquela ou como aquela, moi ben.
Ora de superioridade, un exemplo. A casa éche máis alta do que eu cría.
Ese éche que lle recorda, señorita?
É o pronome de solidariedade.
Moi ben, éche máis alta. E como sería de cortesía? Elle máis alta, vedes? Moi ben, a ver, outro máis.
Outro exemplo de superioridade, compartido superioridade. Helena é máis cariñosa ca ou que Xosé.
Son partículas comparativas que non levan tila. Aí pode ser indistintamente ca Xosé ou que Xosé ou Juana.
Ora, os exemplos de comparativo de inferioridade. Saiu menos 12 do que querían.
Ese 12 é de dulce, señorita. Non é 12 de numeral cardinal. 12, 11, 12. Entón, devía levar til. Saiu menos 12 do que querían. Ben.
Inferioridade, outro exemplo. Temos menos cartos ca ou que calquera de vós.
Vedes, ca ou que indistintamente pode ser. Imos falar logo do superlativo, posiblemente rematemos con isto. Temos o superlativo absoluto e o superlativo relativo. Despois hai outros especiais que diremos. A ver, o absoluto en que consiste, señorita?
A calidade está no maior grado de todos.
Grado non, señor.
Grau de todos, perdón.
Lo estudiamos outro día, grau e grau.
Perdón.
A ver, outro
aquel
exemplo.
Foi o maior atrevemento do alpinista, é un exemplo.
Absoluto. Absoluto que non é con relación a nada. O relativo tamén existe, indica calidade no maior grau de todos con respecto aos demais, pois que se pode relacionar.
Son máis preocupados por saber do instituto.
Por saber do instituto.
Son os máis preocupados por saber do instituto, sí.
Non, por saber do instituto non. Son os máis preocupados por saber do instituto.
Sí. Ora, os superlativos sintéticos.
Non os dixireu porque esos son en latín normalmente. Mísero.
Misérrimo.
Acre.
Acérrimo.
Feo.
Feísimo.
Fiel.
Fidelísimo.
Fidelísimo. Sí. E bello.
Bellísimo. E rematamos por hoxe.